Fokuset i minutter framfor oss nå, det er retning ut. Og det kunne ikke passet bedre enn i kveld å ha besøk av Cecilia. Og det du formidler, det du står i, og det som er ditt fokus, tilknytning til det vi skal dele denne kvelden, i noen minutter i sammen. Det var pinsehelg dette året inne på Furutangen Misjonssenter i Ryfylke, der vi har hatt en sang- og musikkhelg helt siden 2005, hvert eneste år, med unntak av de årene vi ikke kunne ha, når det var korona. Wenche Lunde, evangelist, tidligere misjonær i Norsk Luthersk Misjonssamband, hun var med oss som taler, eller den som holder appellene, disse pinsehelgen, de siste årene. På første pinsedag så fortalte Wenche om der hun nå bor, i Ytre Ryfylke. Ifra huset og et vindu i huset så kan hun se opp på en liten knaus fjelltopp der det er plassert en vindpil, noenlunde som den du ser på bildet. Og denne vindpilen den endrer seg jo etter hvor det blåser ifra. Så sier Wenche at nå var det besøk av veninner, så diskuterte de alltid når pilen står slik. Blåser du da ifra den retningen eller den retningen? Endrer seg ikke om du kommer fra øst eller fra vest, nord eller sør, så var de ikke alltid enige om det. Og så sier Wenche, det er av og til slik at pilen på en måte ikke kan bestemme seg hva retning hun skal ha. Vet du, når vindretningen skiftet, så endret hun pilen, så var det lite vind, så sto litt slik att og fram. Litt ubestemmelige i retningen. Og når vi feirte pinse på Furutangen, så var fokuset på retning. Og retningen da var ut. Det var nemlig det som skjedde på pinsedag. Da står det om noen som hadde opplevd at mesteren dager før hadde reist ifra denne verden og opp til himmelen, med den tjeneste han da skulle tre inn i for oss. Men han hadde sagt noe om, jeg skal sende talsmannen til dere. Dere skal ikke gi dere retning, dere skal holde dere i ro inntil. Men når talsmannen kommer, når den hellige ånd kommer og tar bolig i deres indre, da skal det bli retning på livet og retning på tjenesten. Så står det i apostelgjerningene, de var alle samlet på ett sted. Som her. Det er jo så mange, alle samlet på ett sted. Men venner, ifra da av så var de ikke lenger samlet på én plass. For da på pinsedag så pekte pilen tydelig i én retning, og det var ut. Hvis du tenkte jeg skal gå på møte denne kvelden på bibelkurset på Birkeland, eller du skrudde på PC-en din eller fjernsynet og tenkte, i kveld skal jeg få en oppbyggelig preg, jeg kan lene meg tilbake i godstolen og lukke øynene og bare ta til meg feide retter, du blir gjerne skuffet. Jeg er redd til det. Så hvis du frykter det, skru av. Nei, ikke gjør det. Ikke lukke øynene. Det er et budskap i kveld. Og for min del, jeg sa det første kvelden, det er et par kapitler i vår Bibel som har på en måte vært i ryggmargen min siden fjor høst. Og det er grunn for det. Og det handler om ut. Det handler om ut. Vi skal innlede slik før vi leser en tekst. Innledningen blir litt lang, men talen blir ikke så lang, så bare slapp helt av. Men det skjer altså i nordre enden av Genesaretsjøen. Mesteren har begynt å virke offentlig. Han har kalt disipler til å følge seg, lære og tjene i sammen med han. En dag så underviste han ute i landskapet, der det var ingen jokerbutikk, ingen kiwi var bygd opp, ei heller Rema 1000 var kommet. Og han hadde undervist, og masse folk var samlet. Og han underviste så lenge at folk ble sultne. Så ble det spørsmål om mat til disse folkene. Der er jo ingen mat, må sende de ifra, så sender de hjem, så de ikke svelte og tyste. I denne situasjonen er det at en av Jesus sine disipler kommer til Jesus og sier, «Jeg har funnet en kar her. Han har ikke tatt utdannelse, han har ikke arbeid, han en gutt som har fått med seg noe fra sin mor, så en nistepakke i form av to fisker og fem brød. Men hva er det til så mange? Det er en amerikansk sang som sier slik i en setning. Og du skal bare ta med deg det helt innledningsvis. Ta det med, ta det inn i ditt liv. Little is much when God is in it. Fikk du det med deg? Og du som ikke har hatt engelsk på folkeskolen, det betyr på norsk: lite blir mye når Gud er i det. Om utgangspunktet ditt for retning ut er lite, fortvil ikke. Det blir mye når Gud er i det. Og du skjønner, det skjedde der når de kommer til Jesus med denne nistepakken, at mesteren tar det i sine mesterhender. Han løfter opp, og han ber bønn, og så begynner en å dele ut. Og en delte ut til absolutt alle som var der, så mye som de ville ha. Av en eller annen grunn så var det slik at når måltidet var over, så var det 12 korger med brød igjen. Fisken var fortært. Ingen syntes det var løye. Har dere aldri tenkt på det, dere? Ha? Jeg spekulerer på slikt, jeg av og til. Hvorfor var det ikke fisk igjen? Altså, ungene måtte si, nei, fisk, brød kan de ha. Men den gangen så var det ikke fisk igjen. Men det ligger, det er ikke noen poeng. Men det er bakgrunnen for det vi nå skal dele, som handler om retning ut. De har altså opplevd, disse disiplene, mesteren som kalte de en dag, han som gjorde sitt første under oppe i Kana i Galilea, og gjorde vatten til vin. Han har jo nå gjort et brød under, så de har vært en del av og vært med på. Når det er over, så er det at mesteren gjør noe i møte med disse disiplene. Og vi kan lese det i Matteus 14, 22-33. Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Nå leser jeg ikke hele teksten, jeg leser kun bruddstykket. Heimeleksa di, der du sitter hjemme, du her, det er å lese dette i helhet når du kommer på rommet, om du ønsker. Han sendte de av gårde. Det var ikke spørsmål om de ville eller ei. Han nødde de av gårde. Selv går han opp i fjellet for å be. Båten var alt midt ute på sjøen. Den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Det var sikkert ingen sensasjon at så skjedde. Men denne natta her var iallfall dette faktum, at det både ble mørkt, og vinden var imot, og disiplene var oppe i båten. Og mens de er i denne situasjonen, uten at mesteren er med i båten, vi leser om andre båtturer som Jesus gjorde i lag med disiplene på Genesaretsjøen. Riktignok sovende bak i båten på ei pute, og vinden ble slik at de vekker han og sier, bryr du deg ikke om at vi går unna? Og når vi leser disse forskjellige tekstene, de forskjellige opplevelsene som disiplene hadde ute på Genesaretsjøen, med mesteren om bord eller ikke om bord, så kan du undervise oss om livserfaring i ditt og mitt liv som kristne. Vi kan bruke det konkret inn i livet og si, jo, det er tider i vårt liv som kristne der vi er overbevist om at jo, jeg er på den vei så Gud og mesteren vil jeg skal være. Straks nødde han sine disipler til å dra i forveien. Så det var ikke tvil om at det var en gudvilla vei de var på. De var ikke på avveier, men de var på Guds vei. Og på den veien så opplevde de, og så opplever vi. Kortere perioder, lenger, og for noen et helt liv. En erfaring av mørke, vind imot og utfordrende tider. og et fravær av mesteren. Og av og til virker det som om han sov i møte med vår situasjon. Det skal vi ha lite av i kveld. En annen måte vi kan lese dette inn i, det er det vi skal gjøre i kveld. Vi møter altså i kveld et fellesskap av 12 forskjellige personer som har opplevd det samme møtet med den store mester. De har opplevd kallet «følg meg», enten det var fra tollbod eller fiskeri ute på Genesaretsjøen, eller hva de enn hadde holdt på med. De forlot alt, og de fulgte han for å tjene han. Og i dette fellesskapet, stort eller lite, så møter de altså en situasjon som sier oss, da ble mørkt, da ble vind, og da ble frykt, og det var nærmest en opplevelse av mesteren er ikke her. Han som var og gjorde brødundere, han er reist opp i fjellet for å be. Skal han bare anvende det og si i kveld? Gjerne er 2024 i din forsamling. Gjerne er 2024 i kristenheten, i Vesten, som denne. Det er et mørke som har seget over oss. Mørte Cecilie sitt budskap om abort, lovligheten av å ta liv, situasjonen som noen kommer i som følger av det. Ånds makter og ånds krefter og retninger i samfunnet i forhold til både likekjønnet ekteskap og så videre. Og en kjenner på en måte på en avmakt i møte med dette. Som kristne blir en marginalisert, stigmatisert. Lover blir vedtatt så begrenset en i forhold til hvordan kan vi møte mennesker som ønsker en endring i livet. Ja, du kan til og med i dag bli tiltalt fordi du møtte en person med en legning som ønsket noe annet enn det som var nå. Så en må vite hva en gjør. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den startet stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Og i den situasjonen der, er det at Jesus kommer, vandrende til dem på sjøen. De trodde først det var et spøkelse, og det trenger vi ikke le av. For jeg er sikker på, uten unntak, uten at jeg kjenner langt på ned alle, så jeg er sikker på, hadde du vært ute på Genesaretsjøen, eller en annen sjø, i den situasjonen, og du så en person komme gående på sjøen og bølgene, så hadde du jo trodd at dette er noe overgreier. Ikke sant? Ja, dere nikker. Da er vi enige. Men så er det altså mesteren som kommer. Han satte ord oppe i fjellet for oss å be. Han kommer vandrende til dem på sjøen. Og det er da at dette skjer, som har delt så mange ganger før, og som skal få lov og utfordre oss inn i våre liv i kveld. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke.» Da svarte Peter han og sa, «Herre, er det deg? Da by meg å komme til deg på vannet.» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten, og gikk bort over vannet til Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i han, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Nummer 1 i kveld, det er ut av båten. I denne kveld så er vi i en båt på kveldsmøtet, bibelkurset på Birkeland. Noen andre er i en annen båt på en bibelcamp en eller annen plass. Noen befinner seg i et stevne eller noen andre plasser. Spørsmålet til oss i kveld er dette. Stoler vi på båten sin kaptein? Han som ikke var i båten fysisk denne natta, i mørket med vinden imot. Men så konverterte de vandrende på sjøen. Det var en av de som var i båten i alle fall, som stolte så mye på kapteinen som kom gående på sjøen, at han sier til ham, er det du, Jesus? Så sier til meg at jeg skal komme vandrende til deg på sjøen. Spørsmål nummer to, og du skal svare. Jeg skal svare for meg. Tør vi å gå ut av båten når det er mørkt og vinden er imot? Tør vi det? Eller tenker vi som så i kristenheten, bibelkurssammenheng, i 2024? Vi kjenner også her inne fornemmelsen av det som er situasjonen i vårt samfunnsliv. Der det ikke lenger er undervisning ifra Guds ord i skolen. Der lovene blir slik og slik, en avkristning i realiteten. Og vi kjenner vi blir i mindretall hvor vi enn kommer. Tenker vi da den tanken? Det er aller, aller best og sikrest for oss selv og ikke minst den oppvekstende slekt for å bevare deg og bli varende i båten. Eller tenker vi den tanken at det er faktisk noen, ja, gjerne meg, som må ta det vågemod og gå ut av båten i denne tid? Jeg har sagt til dere før, Lukas 15, alle tollere og syndere holdt seg nær til han for å høre på han. Hva ga de muligheten til å gjøre det? Muligheten var at mesteren selv en dag valgte å gå ut. Han la av seg den posisjonen og ga avkall på den som han hadde, og tok på seg en tjenerskikkelse, sier Guds ordet. Og så steg han inn og ned i denne verden. Han gikk skritt ut, og han gikk skritt ned. Og derfor så var det noen i hans samtid som kom i nærkontakt med nettopp han. Jeg er glad for at vi kan melde med IMF som jeg er tilknyttet. At til høsten som kommer, så har vi det største antall elever som skal begynne på vår bibelskole. Jeg er kjempeglad for at vi har KVS Lyngdal eller andre KVS-skoler i vår sammenheng, så har rekordantallet elever som skal begynne på våre skoler. Og jeg er kjempeglad for å høre at det er forsamlinger som vokser og vokser og vokser. Og et flott arbeid der inne. Men så våger jeg også å si, hvis det stopper der, og det ikke blir et resultat av noe av dette, at det er noen som tar skritt ut, samme bomma. Samme bomma. Og det er virkelig min nød. For vi kan endelig skrive flotte plakater, velkommen til. Og det skjedde før det, at de kom til. Men det er sjelden de kommer til nå. De som enda ikke kjenner han som er sånn om kjærlighet, så dyp som havet. Nåde, mektig som en flod. Her, venner, Gud ber oss ikke om noe lett. Gud kaller ikke et Guds barn til noe lett, men han kaller oss til noe rett. Tenk på når han kalte disiplene. Han ga dem ikke løfte om gull og grønne skoger. Tenk når de fikk oppdraget før han reiste. Dere skal være mine vitner i Judea og Samaria, Jerusalem, og like til jordens ende. Er du galen, Jesus? Vi er jo ikke så mange. Oppgaven er for store. Det er ikke lett. Og la oss merke oss at av de som han ga dette kallet, så var det bare én som døde en naturlig død. De andre døde som martyrer, som blodvitner. Han kaller oss ikke til noe lett. Men han kaller oss til noen rett i 2024.
Og han kaller oss ut. Ut. Det nytter lite for oss, tror jeg, å skrive lange artikler i kristen dagspresse, engasjere oss i debatter som fører i det uendelige, knyttet til sang og musikk og sangstil og meninger om ditt og datt. Jeg tror ikke noen der ute som ikke er frelst, blir frelst av det. Og i mange tilfeller er det årelading av krefter i Guds rike. Allermest er det uttrykk for feil fokus. Hadde pila i livet vårt pekt ut, så hadde vi ikke hatt tid å diskutere det. Langt derifra. Gud ber oss ikke om noe lett. Og jeg tenker, altså, når jeg møter personer som Cecilie, tenker jeg, så flott. At det er en unge jente, rimeligvis ressurssterke, slik som opplevde det her, så lar seg kalle av Gud til en slik tjeneste og gå ut. Sara David, midt i livet, så sier opp trygge jobber med sikker inntekt, og sier vi går ut. Eller Jon Hardang, hvor du enn ser det, og medarbeider, så våger satsa så stort og starta medie, fjernsyn, en mulighet, den eneste som jeg gjerne en gang får i historien. Og hør nå, venner, akkurat nå så bor det over 8 milliarder mennesker i denne verden. Over 8 milliarder. Aldri har mulighetene vært større enn å nå ut med evangeliet nå. Vi har så mange kanaler å bruke og spille på for å nå ut. Og vi kan ikke skusle vekk den muligheten når det lever så mye folk som det aldri før har levd i denne verden. Gud ber oss ikke om noe lett. Et spørsmål. Burde Peter blitt i båten? Hva tenker vi om det når vi leser den teksten? Syns vi det var toskaskap, som vi sier i Rogaland? At Peter var så modig at han, når han fikk samla seg etter skremselet der borte, at han burde tatt stilt og sagt, jeg ser de ro i lag med de andre. Vet du hva? Jeg takker Gud for Peter. Og jeg takker Gud for historien vi leser. Og jeg takker Gud for at av de som var i båten, så er det en som sier til Jesus, 'Jesus, er det du? Er det du som er der ute, Jesus?' Så be meg og Gud, på bølgene, i mørket. Og Peter går. Vet du hva? Flere av de som var i båten, de var vane med tidligere tider ute på Genesaretsjøen å dra fisk inn over ripa, etter å ha kasta noter. Men den tjeneste de hadde fått nå, venner, den var annerledes. Skulle de nå få fisk, så var det fiskeren som måtte gå over ripa. Det var han som måtte ut av båten, sjøl om det var mørke, og sjøl om det var utfordrende der ute. Vi må våge å risikere. Når vi følger Jesus. Gjorde Peter noe feil? Han gjorde jo én feil, og det var å ta blikket vekk ifra mesteren, på vei ifra båten og han i møte, og feste blikket på omgivelsene, bølgene. Da begynte han å synke. Det er vi enige om. Men hør. Sara David, Aud og meg, Jan Finn-Anne Brit og noen flere. Vi var en tur i USA for en tid tilbake i regi av Plussreiser. Vi besøkte Billy Graham, både museet og retreatsenteret. Og vi var på noen gaterkonserter. På den ene konserten så var det en taler som talte ene kvelden og utfordret skikkelig, nettopp i møte med den teksten vi har nå. Og nå låner jeg litt av han. Han sa følgende. Var det noen som gjorde en større feil den natta av de 12 enn Peter? Så svarer han og sier, de 11 som ikke gikk. de 11 som ikke gikk. Jeg er helt enig. Hallo i luken. De kjente jo mesteren såpass. Og allikevel, de satt knust i ro i båten. Og vet du hva, venner? Vi kan velge i den tid som nå er, og tenke, hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst, så noenlunde. Og så seiler vi over til vi på andre siden. Venner, pila, den peker ut. Meg er gitt all makt, i himmel og på jord. Gå derfor ut i ditt nabolag, på din arbeidsplass, i mitt nabolag, i min vennekrets, så det er enda noen, mange, som ikke kjenner han som er sangen, og han som er møte her, mesteren. Han som forvandler liv for tid og for evighet. Og hvis de skal bli kjent med han, så er det gjerne nettopp du og meg som skal være de som er kanalene til deg. David setning med pianoet. Det kan være komfortabelt å sitte. Og bare sitte. Av og til skrive et leserinnlegg på Facebook og frustrere seg ut over det som er galt i vårt samfunn. Mesteren kaller seg det komfortabelt liv, venner. Jeg sa at denne talen her i kveld, det er fokusmat i kveld. Det var gjerne ikke noe som bygde deg opp, men det uroet deg gjerne. Gjerne var det nettopp deg Gud møtte i kveld. Og sier, skulle du ikke stige ut av båten? Det var altså noe du har tenkt på. Et behov du har sett der du bor. Og tenk inn, må han skal gå inn i det. Hvem kunne tjent der? Ut av båten handler det om. David, syng.